Jeg tror vi er enige om at det var godt å høre de løfter som ble gitt til de som seirer. Og jeg har lyst til å understreke det igjen, hva vi leser i 1. Johannes brev, det 5. kapittel, vers 4. Bare for å stadfeste det vi her allerede har hørt så fint til en innledning. Det står nemlig at det er vår tro som seirer over verden. Og det som gjør at vår tro, som vi har hørt her, seirer, det er det at vår tro er festet til en som har seiret. Og det er fint. Så vi behøver ikke å være i tvil om, vi behøver ikke å være famlende. Vi vet at vi går hjem til herligheten, vi som hører Herren til. Nå, la meg si, før jeg leser fra Herrens ord, at jeg var litt i tvil om, ganske meget i tvil om, jeg skulle gi meg kast med å tale over dette emnet. Jeg har vært inne på det tidligere på bibelkurs, ikke her i landet, men det skal noe til å få nok tid når man tar for seg sånne emner som vi har hatt for oss her. Og det har jeg følt på, jeg følte spesielt på det i går aftes, og jeg har også kjent på noe av det i dag. Så det blir noe komprimert stoffet altså, frembåret. Men jeg håper dere forstår det. Vi leste to av disse brevene i går, og nå skal vi lese de to siste, det 6. og 7. brev. Det er altså, for dere som ikke har vært her før, det er fra Åpenbaringens bok, det annet og tredje kapittel. Jeg har lagt merke til at det er flere av dere som noterer, og det kan kanskje da passe at vi dikterer litt, så du kan få litt på papiret. Vi skal lese fra det 7. vers i kapittel 3, og til og med 22, i vår Herre Jesu navn. Og skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige, den sanddrue, han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker til, og lukker til og ingen lukker opp. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den til, for du har liten styrke. Og har dog tatt vare på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Se, jeg lar noen av Satans synagoge komme, av dem som sier de er jøder og ikke er det, men lyver. Se, jeg vil gjøre så at de skal komme og falle ned for dine føtter og kjenne at jeg har elsket deg, fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens stund som skal komme over jorderiket, for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn og navnet på min Guds stad, den nye Jerusalem, det som kommer ned fra himmelen fra Gud, og mitt navn, det nye. Den som har øre, han høre, hva ånden sier til menighetene. Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea. Dette sier han som er amen, det troverdige og sandru vidne, opphavet til Guds skapning. Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kold eller varm. Gi du var kold eller varm. Derfor da du er lunken og verken kold eller varm, vil jeg utspy deg av min munn. Fordi du sier, jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, så råder jeg deg at du kjøper av meg gull glødet i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær, for at du kan kle deg i dem, og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbaret, og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Vær derfor nidkjær og omvend deg. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. Den som seirer, ham vil jeg gi og sitte med meg på min trone, like som jeg òg har seiret, og satt meg med min Fader på hans trone. Den som har øre, han høre hva ånden sier til menighetene. Amen. Vi har gjort det sånn i de tidligere møtene i den uken som nå er gått, at vi har referert noe til det vi har vært opptatt i de foregående møtene. Det er blitt gjort slik for at vi skal kunne få et helhetsbilde av det vi her er opptatt av ut fra Herrens ord. Nå lar det seg imidlertid ikke gjøre å gjenta svært meget av det vi har vært opptatt av tidligere. Skulle vi gjøre det, så ville jo tiden gå fra oss. Det vil enhver av oss forstå. Men la meg bare referere til hva vi spesielt var opptatt av i går i vårt møte eller i vår bibeltime. Det var de to brevene. Brevet til Tyatira og brevet til Sardes, som vi har i det andre kapittel, siste del, og den første del av det tredje kapittel. Jeg sa at Tyatira, og det kan du kanskje ta med deg. Tyatira, det betyr et stadig offer. Et stadig offer. Og det kan vel ikke være skygge av tvil om at vi her har for oss det som Romerkirken bedriver. De ofrer stadig Kristus i messen, som kjent. Et stadig offer. Og det er, mine tilhørere, og jeg tar ikke munnen for full nå, det er en direkte spott imot det ene offer som den Herre Jesus brakte i seg selv på Golgata kors. Bibelen sier, det er nok, det er tilstrekkelig, det er fullbrakt. Og da han kom hjem, sa Faderen til ham, ta plass, min sønn, sett deg, hvil deg på et fullbrakt verk. Jeg er glad jeg kan hvile i det samme verk. Og jeg skulle ønske at disse møter og det som vi her har vært opptatt av, måtte bidra til at det var noen i Åkrehamn som fikk sette seg ned og hvile på det verket. Det holder, det bærer hele reisen inntil du i en dag er hjemme. Sardes betyr en rest, en rest. Gud sørget for at det ble en rest igjen, mine tilhører. Det var noen som kom igjennom denne mørke periode på ca. 900 år, fra 600 til 517 efter Kristus, naturligvis. Det var noen som kom igjennom. Det var noen som vi leser om her i det tredje kapittel av de første versene. Og vi vet at den perioden, den kaller vi reformasjonstiden. Det var da Martin Luther fikk kalle frem fra skriften denne sannhetsperle, som jeg vil kalle den. Rettferdiggjørelse av tro. Rettferdiggjørelse uforskyldt av blank nåde. Vi er takknemlige til Gud for det som den gang skjedde på begynnelsen av 1500-tallet. Vi takker Gud for det. Det kom imidlertid ikke til å vare så lenge, dette med friskheten, vitaliteten over disse vidunderlige sannheter som fester seg, står i forbindelse med at vi er rettferdiggjort ved tro. Det ble død formalisme efter hvert. Og det nevnte jeg litt om i går. Og nå skal vi se at brevet til Philadelphia, som vi her har lest fra, det taler om det som skjedde. Vi ser det altså profetisk dette nå. Det taler om det som skjedde i den efterfølgende tid. Fra siste del av 1700-tallet, og jeg tror jeg kan si frem til 1920 eller deromkring. Og det som skjedde i den tiden, det var noe usigelig stort. Philadelphia, vil du notere deg det, kanskje, betyr broderkjærlighet, broderkjærlighet. I den tiden, da var de ikke opptatt av det man kaller sakramenter. Det var ikke dette med konfesjoner som opptok de troende. Nei, det var slik at broderkjærligheten fikk plass, virket iblant de frelste. De gikk sammen om dette og bringe evangeliet ut til syndere. Og jeg skulle ønsket at det kunne bli slik igjen. Det er lite i skriften, og det er lite ut fra erfaringen som vi har hatt i den senere tid. Og det er lite ut fra det bildet vi har av verden i dag, som taler for at det kan bli slik. Men jeg skulle imidlertid ønske at det kom vekkelse over disse landene, hvor reformasjonen hadde sin virkning i sin tid. at det blir forkynt, og ikke bare forkynt, men forkynt i åndens kraft. Det er det vi savner i dag. Det mangler ikke på forkyndelse, men kjenner vi kraften, ser vi resultatene, finner vi at når vi holder møter, så er det ikke bare for å komme sammen, fordi det nu engang skal være møte, men skjer det noe? Ser vi syndere på kne, er det vi ønsker, fremfor noe annet. Vi leser her i det 8. vers, altså kapittel 3, vers 8. Jeg vet om dine gjerninger. Jeg har satt foran deg en åpnet dør. En åpnet dør. Og vi merker oss at det står, og ingen kan lukke den til. For du har liten styrke og har dog tatt vare på mitt ord. Betegnende for den perioden i menighetens historie var nettopp dette. De tok vare på Herrens ord. Jeg har satt foran deg en åpnet dør. Og det står i det 7. vers. Dette sier den hellige, den sanddrue, han som har Davids nøkkel. Skal vi lese det en gang til? Han som er Davids nøkkel. Han som lukker opp og ingen lukker til. Og lukker til og ingen lukker opp. Vi har et meget fint forbilde på den Herre Jesus i denne sammenheng. Eller i denne forbindelse, i profeten Isaias 22. kapittel. Det er spesielt det 22. verset jeg tenker på, men la meg nå lese fra det 20. vers. Og på den dag vil jeg kalle min tjener Eliakim, Hilkias sønn, og jeg vil kle ham i din kjortel, og binde ditt belte om ham, og gi din makt i hans hånd. Og han skal være en far for Jerusalems innbyggere, og for Judas hus. Og jeg vil, merk nå, og jeg vil legge nøkkelen til Davids hus på hans skulder. Og han skal lukke opp, og ingen lukker til, og lukke til, og ingen lukker opp. Det er bare den Herre Jesus ved den hellige ånd som kan lukke ordet opp for våre hjerter. Og jeg har lyst til å understreke det. Det er fremdeles en åpen dør inn til Guds ord. I dag, jeg har henvendt meg til de unge, og jeg tror det er meget nødvendig i vår tid når vi ser på utviklingen, når vi ser hvilken vei det går. Der går unge mennesker rundt om, kanskje også på denne øy, jeg vet ikke, men som forbanner den dag de ble født. Hvorfor det? Fordi de har gitt seg i Satans tjeneste. Og der er mennesker inne i de store byene som er fullstendig vrak, som vi kjenner til. Og derfor er det så veldig fint å se de unge. Tenk på dere som sto her. Unnskyld at jeg blir beveget, men det grep meg. Mennesker som er vunnet for ham i de unge år. Hva betyr ikke det? Der er farer, der er snarer også for de. Og derfor så har jeg så lyst til å si til dere, les flittig Guds ord. Les hver eneste dag. Treng inn i ordet. Ikke bare slik at du slår opp Bibelen på slump, og så, hva har Gud å gi meg i dag? Men les systematisk i skriften. Ta for deg hva Bibelen sier, for eksempel om synd. Om synd. Om frelse, gjenfødelse, helliggjørelse, bevarelse, herliggjørelse når den Herre Jesus kommer, og så videre. Og jeg er overbevist om at du skal finne, det er åpent her, den Herre Jesus åpent. Når skriften for deg ved sin ånd. En åpen dør inn i ordet. For det annet ser vi at der er en åpen dør til tjeneste fremdeles i vårt land. Vi kan reise hvor vi vil, og vi kan kjenne, fornemme. Og der er noen på et hvert sted, det har jeg lagt merke til. Der er noen som har øre. Og de hører. De har sans for det som blir forkynt ut fra Herrens ord når man taler som Guds ord. De lytter. Jeg kom til å tenke på et sted borte på Østlandet, hvor jeg virket for en tid tilbake. I nærheten av Gjøvik. De var jo ikke vant til å ta Bibel med. Og langt ifra. Det var vel det siste de tenkte på. For det var ikke Guds ord som var det dominerende i møtene. Det var langt andre ting. De hadde ikke bruk for noen Bibel. Men jeg la merke til at efter hvert som vi skred frem i den møterekken, jeg hadde mange møter der, så kom de med testamentet eller med Bibel, satt de og slo opp. Jo da, det er en åpen dør fremdeles for Guds ord, for tjenesten. Og vi skal standfeste det med skriften i Apostlenes gjerninger i det 14. kapittel, hører vi. Fra det 27. vers. Da de nu kom dit, altså til Antiokia, samlet de menigheten og fortalte hvor store ting Gud hadde gjort ved dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. Det var han som åpnet troens dør for hedningene. Vi leser igjen i 1. Korinterbrev, det 16. kapittel og det 9. vers. 1. Korinterbrev 16, vers 9. Ta med vers 8. I Efesus blir jeg inn til pinsen, for en stor og virksom dør er opplatt for meg. Og så kommer det, og det gjør vi vel i å understreke. Det er mange motstandere. Det er mange motstandere. Ja, det er min erfaring. Der hvor det er mange motstandere, der finner du, jeg tror aldri de har slått feil. Der er det noe. En dør for ordet. Jeg er erfaret det i mitt virke, ikke minst i den aller siste tid. For motstanden, den blir mer og mer kompakt. Det er ikke verden, det
Det er ikke de ufrelste, de som ikke er gjenfødt. Du har noe problem med. Når de kommer til møtene, så hører de. Men jeg skal si deg hvem det er som står imot. Og nå skal vi lese igjen i vers 9. Se, jeg lar noen av Satans synagoge komme, av dem som sier de er jøder og ikke er dem. Og vil du nå se hvordan dette korresponderer med kapittel 2, og også vers 9 der. Jeg vet om din trengsel, sier han til menigheten i Smyrna. Jeg vet om din trengsel og din fattigdom, men du er rik og spotten. Hørte du det? Spotten fra dem som sier de er jøder og ikke er dem. Jeg er ikke i tvil om at det er judaistene han her tenker på. De som mikser lov og nåde. Det passer det for det kjødelige mennesket, naturlige mennesket. Hvordan? Det kan de høre. Det kan de godta. Judaistene finnes de i dag. Ja, der finnes mange i dag som er født efter kjødet, som er født efter manns vilje. Der finnes svært mange. Og du skal legge merke til at det er de som reiser seg til motstand når Guds ånd virker gjennom ordet. Slår ikke feil. Det er de som misliker dette, at syndere skal komme på kne og rope om frelse og gråte over sin synd. Og ja, vi har erfaret det. Vi som har forkynt Guds ord gjennom mange år. De som sier de er jøder, og ikke er dem. Paulus erkjente at han trengte, hadde behov for, at det var noen som ba for ham, når han brakte ordet frem, når han var med i Herrens tjeneste. Og vi lytter til skriftens ord igjen. La meg nå prøve å være noe konsis. Kolossensebrevet, det 4. kapittel og 3. vers. Kolossensebrevet, kapittel 4, vers 3. Og be også for oss at Gud må opplate oss en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet, den for viss skyld jeg er i lenker. Be for oss. Jeg tenkte på det når jeg leste dette gjentatte ganger i dag. Jeg tenkte på en ung mann. Relativt ung mann. Han ble frelst i en vekkelse oppe ved Bergenskanten. Det var mange som ble frelst der den gangen. Da vekkelsen gikk over stedet. Unge ektepar spesielt. Og jeg husker det var en som sa, da han vidnet en aften. Barna, sa han, barna mine. De sier, hjemmet vårt er blitt nytt. Hjemmet vårt er blitt nytt. Om det kunne skje igjen. Om det kunne skje her. Gud gi at det kunne skje nå når Holgård kommer her og skal forkynne Herrens ord. Jeg formoder at han er en utpreget evangelist. Det kunne bli nye hjem i Åkerhamn. Nye hjem. Og barna legger merke til dem. Men så kom jeg til det stedet noen tid senere. Og da var han formann i Indremisjons ungdomsforening, den mannen som jeg hilste på. og som da sa, jeg skal si deg en ting, sa han. Jeg har bedt for deg hver eneste dag, bedt om at det måtte lykkes når du forkynte ordet. Hver eneste dag, siden den nattetimen, da du ledet meg til Kristus der hjemme ved kjøkkenbenken. Hver eneste dag. Norvald, sa jeg. Jeg må få trykke din hånd. Takk. Takk at du har husket meg. Det er godt å ha forbedret. Be om at det må opplates en ord, en dør, unnskyld, for ordet når vi forkynner det, når vi bærer det frem. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. I denne perioden kan vi nevne forskjellige navn. Jeg tenkte i dag på John og Charles Wesley, for eksempel. Jeg tenkte videre på Charles Finney, C.H. Spurgeon, D.L. Moody. Jeg tenkte på Wilbur Chapman. Jeg tenkte på Billy Sunday, R.A. Torrey med flere, som var redskaper i Guds hånd i den tiden. Og skare ble vunnet for Herren. Jo, det var en åpen dør. En åpen dør i tjenesten. I dette brevet får vi et velsignet godt løfte i det tiende og ellevte vers. Nå skal vi lese vers 11 først. Der står: Jeg kommer snart. Jeg kommer snart. Det var i den tiden, spesielt fra begynnelsen av 1800-tallet, at sannheten om den Herre Jesu Kristi annet komme ble likesom gjenopplivet. Jeg vet det er de som sier at det var noe nytt de brakte frem, disse menneskene. Nei, det var slett ikke noe nytt. Det de brakte frem, det er så gammelt som denne boken. Som brevene i denne boken, i Det nye testamentet. Så gammelt er det. Det var ikke noe nytt. Men det var noe Herren fikk åpenbare, som hadde ligget begravet praktisk talt gjennom alle disse årene i det dype katolske mørket. Det var noe Herren kalte frem. Og det var den sannheten som begynte å gripe hjertene på nytt. Herren kommer, vi kan vente ham. Og det rette forholdet å stå i til en Herre Jesus og hans tilbakekomst, det er nettopp dette at vi venter ham, sier Skriften. Jeg kommer snart. Og så har vi løft i det tiende vers som jeg nevnte. Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens stund som skal komme over jordet, over hele jorderiket. For å prøve dem som bor på jorden. Og la meg her bare parentetisk bemerke at de ordene, de som bor på jorden, forekommer gjentatte ganger i Åpenbaringens bok. Du vil finne det svært mange ganger. Og de står for, så langt jeg kan se, de religiøse, de som ikke har liv, men de som lever et fint liv i denne verden, som uomvendt. De som bor på jorden, de har sitt hjerte her. Ikke i himmelen, men her i denne verden. Om du er blant dem, må jeg bare si fra Herren til deg. Du blir gående igjen her når forsamlingen er rykket opp når den Herre Jesus kommer. Du blir gående igjen her. Hvis du ikke har fått en ny guddommelig natur, blir du igjen når de frelste rykkes opp. De som bor på jorden skal prøves. Og her refereres det til den antikristelige store trengsel som Matteus evangeliens 24. kapittel taler om, og som Åpenbaringens bok taler om fra det 6. til det 19. kapittel. Og du kan lese om disse fryktelige dommer som skal gå over jorden. Fri deg ut fra, står det i denne 1930-årsrettelsen. Ordet apo, sier de som forstår seg på språk. Det betyr fri fra, eller bevare fra. Fri fra, bevare fra. Og det står det også i King James-oversettelsen. Keep you from. Bevare deg fra. Jo, han skal bevare oss fra den antikristelige store trengsel og de dommer som da kommer over denne verden. Han skal gjøre det på den måten at han stiger ned til atmosfæren. Og så rykker han hastig alle de troende opp til seg. Fører dem inn i faderhuset, inn i privaten. Og så skal vi være ham så ganske, ganske nær gjennom alle evigheter. Det var den sannheten som kom frem på en ganske forunderlig måte i 1829. Det begynte i Dublin i Irland. Det var noen få troende som kom sammen. De la all annen litteratur til side. De hadde bare denne boken. Jeg sa bare. Jeg mener da at de kun konsentrerte seg om Guds ord. Og da oppdaget de denne sannheten. Kristus kommer. Ikke til dom. Jo, det gjør han. Men først kommer han. Som frelser, som brudgom, som herre til lufthimmelen. For å ta sine hjem. For å fremstille menigheten som en helhet og enhet for seg i herlighet. Uten plett eller rynk eller noe sådant. Det skal være en helhet, og det skal ikke mangle et eneste lem, med andre ord. Så kom den sannheten frem. Og det merkelige dette det var, at ganske efterpå fikk denne lille flokken i Dublin vite at nøyaktig på samme tid var det noen i Skottland, noen i England, noen i Frankrike, noen i Italia, som hadde gjort det på nøyaktig samme måte. De også. La alle andre bøker til side og begynte å lese det nye testamentet. Spesielt i brevene. Og der fant de denne herlige sannhet. Kristus kommer. Ikke som dommer, men som frelser. Og hvor glad jeg er. Det kom til mitt hjerte. Det kom til mitt hjerte i mine unge år. Det er de som har prøvet å rive det fra meg. Ikke minst var det det i et par år. Like efter jeg var blitt frelst. Men det var ikke så godt å rive bort det som den hellige ånd hadde festet i mitt hjerte. Forventningen av ham. Jeg skal se ham som døde for meg. Og jeg tror at denne personen er skjønn. Jeg tror han er skjønnere enn noen av oss aner. Han som lekte for Guds åsyn i evigheten. Se ham, konfronteres med ham. Det er det som venter de frelste. de som seirer, som vi hørte. Jo, vi skal rykkes bort før ulykken rammer denne verden. La meg få lov å si det så sterkt jeg kan. Det passer ikke alle å høre dette. Bibelen sier imidlertid det. Og du kan lese åpenbaringens bok. Jeg sa den er delt i tre avsnitt den første aften jeg talte her denne gang. Og du kan lese der og se at menighetens historie, verden, slutter i kapittel 3, siste del, siste versene der. Og så ser Johannes i det fjerde kapittelet, i det han blir rykket opp. Han ser forsamlingen i himmelen. I himmelen. Jeg er hjemme. Jo, før vreden, for den begynner ikke før i kapittel 6. Den syvårige uken, da det blir dom og vrede, skal rykkes opp før vreden rammer verden. En liten illustrasjon kan kanskje klargjøre dette. Det var en velhavende mann som kjøpte et gammelt bygningskompleks. Og i et av de husene der bodde en eldre, enslig kvinne. Denne kvinne var en god venn av denne formuende mannen, om jeg så skal si. Og en dag så kommer han på besøk til henne, som han ofte pleide å gjøre. Og i samtalens løp den dagen så sier han, jeg skal fortelle deg en nyhet. Hun ble interessert. Hva er det? Jo, jeg har kjøpt hele dette komplekset, alle disse husene her, disse gamle bygninger har jeg kjøpt. Og min plan er, og den skal gjennomføres. Jeg skal rive det alt ihop. Det skal saneres. Det skal bli borte. Jeg har tenkt å bygge opp nye hus på dette området. Jeg er meget bedrøvet over å høre det jeg sier, denne kvinne. For jeg er så glad i dette huset, eller denne leiligheten min her, hvor jeg har bodd i mange år. Jeg er bedrøvet over det, sier hun. Det du her forteller meg. Du skal ikke være redd, du skal ikke være bange. Jeg skal fortelle deg en ting til. Jeg har et deilig sted, et vakkert sted ute på landet. Og der har jeg tenkt at du skal være mens rivingen foregår. Og så sier han før han går, jeg kommer, sier han, jeg kommer for å hente deg, og jeg kommer før en eneste sten løses i noen av disse bygninger. Jeg kommer for å hente deg. Denne kvinnen levde der, og hun tenkte titt og ofte på denne sin venns gode løfte. Han kommer, han kommer, han kommer før de begynner rivingen av den gamle bygningen, eller disse bygninger. Så er det en dag at hun hører et forferdelig bråk. Noe støy og spektakkel utenfor. Og hun ser ut, og da ser hun at de er i ferd med å sette opp stillasen. Hun ser disse svære lastebilene som står der, med redskaper og alt den slags, som de skulle bruke. Og så sier hun til seg selv, nå er det ikke lenge igjen. Nå er det like før han kommer for å hente meg. Like før. Og en dag så kjører det en flott bil opp til dette huset. Og han kommer ut, han kommer inn til denne sin gamle venn. Og så sier han, nå kan du komme og være med. Så bærer du bort til dette vakre stedet. Ser du stillasen i dag? Jeg spør, ser du stillasen i dag? Hører du raslingen i dag av redskapene? Jeg ser det. Jeg hører det. Og jeg kunne fortsette her, men tiden strekker som sagt ikke til. Jeg vil bare få lov å si, godt folk, vi er såre nær den tid da den Herre Jesus kommer, og jeg, sånne tider har jeg forundret meg over at vi ikke allerede er kommet hjem. Jo, jeg hører raslingen. Jo, jeg ser konturene av det som skal skje. Jeg ser det i Rom, ikke minst. Jeg ser det i Israel. Du må være temmelig blind om du ikke ser det. Og han kommer før dommen rammer denne verden. Og nå må jeg skjønne meg. Men la meg bare si at brevet til Laodikea er det tristeste av alle disse brevene. Brevet til Laodikea, som vi leser om her. Vi hører ifra det 14. vers, skriv til englen for menigheten i Laodikea. Dette sier han som er amen, det troverdige og sanndrue vitne. Opphavet til Guds skapning. Jeg vet om dine gjerninger at du verken er kold eller varm. Gid, du er kold eller varm. Derfor, da du er lunken, og verken kold eller varm, vil jeg utspy deg av min munn. Og så står det, fordi du sier jeg er rik. Du sier jeg er rik. Skal vi se litt på det andre kapittel og det 9. vers. Det er sagt også til Smyrna-forsamlingen. Der er det helt omvendt. Helt omvendt. Legg nå merke til det, og husk det hvis du ikke har Bibelen for hånden nå. Der står det, jeg vet om din trengsel, og så videre. Jeg vet at du er rik. Jeg vet at du er rik. Men han sier noe før det. Og det er dette. Jeg vet om din fattigdom. Jeg vet om din fattigdom. Men du er rik. Her er det en forsamling som sier, du sier, jeg er rik og har overflod, fattes intet. Kan du få et tydeligere bilde av den tilstand forsamlingen befinner seg i, jeg tenker på den bekjennende menighet, i denne tid? Jeg kan ikke tenke meg det. Du sier du er rik. Jo, sannelig roper de opp om at de er rike. Forsamlingen er rik på medlemmer. Forsamlingen er rik på materielle ting og goder. Forsamlingen er rik på svære katedraler. Forsamlingen er rik på forkynnere. Dyktige, veltalende mennesker med akademisk lærdom. Mangler så visst ikke på det at det er fine, fine prekener og korrekte ting. Jo, den er rik. Forsamlingen er rik. Hør nå. Forsamlingen er rik på pop- og rockemusikk i dag. Er det riktig? Å, jeg skal si deg, det er ingenting som vanærer den Herre Jesus slik for meg, som når jeg hører dette skrammel og rammel og denne spektakel. Og når de da trekker ham så langt ned og synger om hans lidelser, synger om kan hende Getsemane og Golgata og graven og alt dette der, ja, da er det så uhyggelig at jeg kan ikke tenke det kan komme lenger. Jeg skal si deg, jeg har hørt de som kaller seg kristne synge på en mer uverdig måte enn verslige mennesker gjør i dag. De vrikker på seg. De vet ikke hvordan de skal skape seg, opptre, te seg. Ja, jeg vet ikke hva dere sier. Jo, jeg vet hva mange av dere sier. Det er uhyggelig. Jeg finner ikke noe annet ord. Uhyggelig. Jo da, de er rike. Men Herren sier at de er fattige. De er fattige. Hvorfor er de fattige? Jeg spør, hvor er Herren? Hvor er Guds ånd? Hvor er ordets kraft? Ja, det er grunn til å spørre slik. Kristus står utenfor. Mitt hode er fullt av dugg, og min lokker av nattens stråper. Høysangen 5. Og så sier han til sin venninne, som han er så begeistret for, sin vordende brud: Herre Jesus, lukk opp for meg. La meg få slippe til. La meg få komme inn. Lukk opp for meg. Vil du lukke opp for ham? Hva det nå enn må koste deg. Jeg taler ikke til verden nå, jeg taler til de som bekjenner seg som troende. Lukk opp for ham. Han lengter etter samfunn i denne tid. Han er lukket ute. Gi du var kald eller varm, det er to måter å få lunkent vann på, vet du. Du er lunken, sa han. Du kan ha varmt vann stående til det blir kaldt. Det blir lunkent etter hvert, før det blir kaldt. Men hør nå, det jeg er overbevist om, Herren tenker på her, det er tilstanden i forsamlingen i denne tid. Og du får lunkent vann på den måten at du blander kaldt og varmt sammen. Varmt og kaldt, om du vil, sammen. Da blir det lunken tilstand. Det er der vi lever. Jeg vil spy deg ut av min munn, og det er det han skal gjøre når han kommer. Han skal rykke aldri troende opp, og så blir de andre igjen. Den tilstand er vemmelig for Herren. Og det er ingenting som jeg synes er så vemmelig som lunkent vann. For mitt vedkommende synes å forstå hva det ligger i dette. Taler jeg til deg som ikke er frelst, kom, vær med oss. Kom, vær med oss. Ta imot den Herre Jesus. Si det der du sitter nå. Jeg vil høre deg til. Fra nå av. Ja, vår Gud, så har du lyttet til hva vi har sagt også om din sønn her. Og du vet det var mitt ønske da jeg kom også til dette sted, at jeg måtte få lov å løfte ham høyt, få nåde til, og forherlige ham, ære ham. Og jeg ber deg at det må sitte igjen det rene, skjære Guds ord som vi har lest fra din bok, det som vi hørte så fint om, det er 7 ganger lutret. La det lykkes at vi får kjenne kraften av dette ord fremdeles i våre forsamlinger. La det lykkes at Kristus må få komme til deg hvor han er lukket ute. Herre, jeg ber deg, velsign åkre han og hjemme rundt ham. Jeg ber deg, vår Gud, velsign også den møtevirksomhet som begynner på onsdag. Styrk den tjener du sender hit. La det lykkes at noen må reddes under hans forkynnelse. Vi takker deg, vi priser deg, lover deg, tilber deg. Du er det verdt. Og vi ser frem til at vi skal gjøre det på bedre vis snart, når du kommer. Og vi får være sammen med deg i evigheten.